відколи ви зникли?» Я все ж таки мимоволі сів, аби почути, що читачі ілюстрованих часописів ще знають про чоловіка, який, очевидно, дуже подібний до мене, принаймні в докторових очах. Я взяв сигару, і комісар, заражений повагою до мене, що її посіяв той доктор, дав мені вогню. «А самі ви скульптор?» Я засміявся. «Правда?» І, не чекаючи відповіді, повів далі своєї. «Чому ви подорожуєте під чужим прізвищем?» «Дарма я присягався, він мені не вірив». «Шкода», – сказав він, і, пошукавши в шухляді, дістав блакитний формуляр. «Шкода, пане Штіллере, але як ви і далі відмовлятиметесь показати свій справжній паспорт, мені доведеться передати вас до кримінальної поліції. Самі ж, певне, розумієте». Він струсив попіл із сигари. «Я не Штіллер», – знову сказав я, коли комісар почав сумлінно заповнювати довжелезний формуляр. Та він, здавалося, мене вже взагалі не слухав. Я всякого пробував, і врочисто, і розважно. «Пане комісаре, я не маю іншого паспорта». Або, сміючись, «Це ж просто безглуздя!» І хоч був п'яний, але дуже добре відчував, що чим більше я говорю, то менше він мене слухає. Врешті я крикнув: «Так, моє прізвище не Штіллер, хай вам чорт!» Крикнув і грюкнув кулаком по столі. «Чого ви так нервуєтесь?» Я підвівся. «Пане комісаре, зараз же віддайте мені мій паспорт!» Він навіть не глянув на мене. «Ви арештовані?» – сказав він, гортаючи лівою рукою паспорт, щоб виписати номер, дату видачі, прізвище американського консула в Мехіко. Все, що в таких випадках вимагає блакитний формуляр. І додав навіть привітно: «Сідайте!» «Камера моя!» Я саме виміряв її своїм червиком, що має неповних 30 сантиметрів. Маленька, як усе в цій країні. Чиста, що аж дихати важко від гігієни. І саме через те і гнітюча, що все в ній на місці, все доцільне і задовільне. Ні більше, ні менше. Усе в цій країні гнітючо достатнє. Я виміряв. Довжина – 3 метри 10 сантиметрів. Ширина – 2 метри 40 сантиметрів. Висота – 2,5 метри. Гуманна в'язниця, нічого не скажеш. І це найпідліше. Немає павутиння на стелі, немає цвілі на стінах. Нічого, чим би можна було обурюватись. Є в'язниці, які народ бере штурмом, зачувши про них. Тут нема чого штурмувати. Я знаю, мільйони людей живуть гірше за мене. Ліжко на пружинах. У загратоване вікно вранці заглядає сонце. О цій порі року десь до 11-ї години. Стіл має дві шухляди. На нім лежить Біблія і стоїть лампа. Якщо мені кудись треба, то досить натиснути на білий гудзик, і мене поведуть до відповідного місця, де немає старих газет, що їх перед тим можна почитати. Є самий тільки м'який туалетний папір. А проте це в'язниця, і бувають хвилини, коли хочеться просто завити. Та людина не виє, так само, як не вияв будь-якій установі, а витирає рушником руки, чемно ступає по лінолеумі, дякує, коли її знову замикають до камери. Крім по-осінньому жовтого вже листя каштана, я нічого не бачу, навіть як стаю на напружене ліжко. Зрештою, в червиках заборонено. Найбільше, звичайно, дошкуляють згуки невідомого походження. Відколи я знав, що в цьому містечку є ще трамваї, то майже не завважую їхнього гуркоту. Натомість дуже набридає незрозуміле балькотіння диктора радіо десь у сусідстві, щоденний гармидер сміттярів і шалене витріпування килимів на лунких подвір'ях. Здається, що в цій країні панує якийсь хворобливий ляк перед брудом. Учора задля переміни вони бавили мене тріскотінням пневматичного свердла. Десь довбали вулицю, щоб потім заасфальтувати її наново. Часто у мене складається таке враження, що в цьому містечку я єдиний маю дозвілля. Із гомону на вулиці, коли свердло часом затихає, можна зробити висновок, що тут дуже багато лаються і мало сміються. Опівночі, коли зачиняються всі пивниці, горлають п'яні. Раз співали студенти, наче не в Швейцарії, а десь у самому центрі Німеччини. Приблизно о першій усе затихає. Але від того, що я гашу світло, мало що міняється. Ліхтар з вулиці освітлює мою камеру. Тіні від ґрат лягають на стіни, заламуються на стелі. А як на дворі вітряно, ліхтар гойдається, тіні стрибають. Збожеволіти можна. Уранці, коли світить сонце, вони принаймні лежать на підлозі. Якби не мій наглядач, що приносить їжу, я б досі не знав, про що, власне, йдеться. Тут, мабуть, кожен, хто читає газети, знає, ким був Штіллер. Через те майже неможливо довідатися щось певне. Кожен поводиться так, наче ця справа всім відома, а насправді сам про неї знає лиш приблизно. Якийсь час його начебто шукали в озері, каже наглядач, але не знайшли, а тоді раптом пішла чутка, що він десь в іноземному легіоні. Він насипає мені юшки і пояснює. Багато швейцарців так роблять, коли все тут починає дратувати їх. Вступають до іноземного легіону? По 300 щороку. А чому ж саме до легіону? Бо їм тут усе діє на нерви. Розумію, але чому до іноземного легіону? Там же ще гірше. А мені що? То, кажете, він просто лишив дружину в Давосі хвору? Може, то було її щастя? Вам так здається? А мені що? Відтоді вона мешкає в Парижі. Я вже знаю. Танцюристка. Чув. Кажуть, дуже гарна. А сухоти? Питаю я співчутливо. Вилікувалась. Хто це сказав? Вона сама. А звідки ви все це знаєте? Звідки? З часописів. Щось докладніше готі довідатись. Їжте, каже наглядач. Їжте юшку, поки гаряче. І не псуйте собі нервів, містер Вайте. Бо панове лікарі тільки на те й чекають. Я їх знаю. Юшка мінестра непогана. Взагалі на їжу нарікати не доводиться. І наглядач, здається, прихильний до мене. Принаймні не називає мене, як усі, паном Штіллером, а містером Вайтом. Маю оповідати. І то правду про своє життя. Тільки щиру правду. Купка чистого паперу, авторучка, яку я на державний кошт можу щохвилини наповнити чорнилом. І крихта доброї волі. Куди ж дітись тій правді, як я візьмуся до неї зі своєю авторучкою? І досить мені тільки, твердить мій оборонець, чесно триматися фактів, як правда вже буде наша так би мовити, хоч руками її бери. Бо де ж вона дінеться, як я її всю спишу? А під фактами, здається, мені мій оборонець насамперед розуміє назви місцевості, дані, які можна перевірити, наприклад, де я працював, які мав інші прибутки, де і скільки жив, скільки маю дітей, скільки разів був розлучений, якої віри тощо. Поскріптум. Де я був 18 січня 1946 року? Прогулянка на в'язничному подвір'ї. Вона далеко не така страшна, не така принизлива, як здається. Я справді радий, що зможу знову ходити, бодай по колу. Подвір'я величеньке, між бруківкою проглядає мох, посередині росте гарний клен. Далі здіймається мур, обвитий плющем. Звичайно, багато важить те, що ми ще носимо не в'язничне вбрання, а цивільне, те, у якому нас арештовано. Коли ми трошки розширюємо коло, що по ньому маємо гуляти, то бачимо піддашок, де тріпоче на вітрі білизна. А як ні, то тільки небо над довколишніми будинками повне торкотливих голубів. На жаль, ми мусимо ходити вервечкою, один за одним, тож навіть порозмовляти не можемо. Переді мною, веслуючи руками, щоб легше було йти, виступає огрядний чоловік із блискучою лисиною, як у мене, і з цілими згортками сала на потилиці. Мабуть, новачок. Коли наглядач добродушно підганяє його, він, насило повертаючи шию, чи то розлючено, чи збентежено, озирається довкола і шукає німим поглядом підтримки. Підтримки проти чого? За мною йде італієць, що любить співати, як купається під душем. Наглядачі не годні втриматися зі сміху, коли він передражнює мене. Я раз обернувся, щоб побачити свій портрет. Він справді смішний. Руки за спиною, поза мислителя, через неуважність раз по раз вибивається з кола. Тужний погляд кружляє десь понад ближнім муром. Людина, яка несміливо переконує себе, що це не її місце. Та ще й незграбна привітність інтелектуала. Мабуть, добре мене мавпує, що насмішив навіть єврея, єдиного інтелігента серед в'язнів, який, на жаль, гуляє по другий бік кола. Отже, ми можемо порозумітися тільки на мигах. Він начебто не покладає ніяких надій на швейцарське правосуддя. Раптом хтось підбиває ногою сиру картоплину, і починається гра у футбол. Доходить до кількох спритних комбінацій. Аж нарешті старший наглядач, дуже коректний чоловік, що відчуває себе особисто ображеним, коли станеться щось некоректне, перехоплює картоплину. Стати всім. Поважне питання. Звідки взялася картоплина? Ми мовчимо, посміхаємось. Наглядач із обчухраною картоплиною в руці переходить від в'язня до в'язня, заглядає у вічі. Кожен стискає плечима. Наглядач пропустив ту мить, коли картоплину можна було просто викинути. Мимо його волі справа раптом стає важлива, принципова. Я все це сприймаю як фарс. Мені здається, що наглядач сам на силу стримується, щоб не засміятися і не відпустити нас усіх. І водночас у душу закрадається почуття. А може вони підготували якісь тортури, і їм досить украденої картоплини, аби кинутись на нас із розпеченим залізом? Раптом зізнається мій єврей. Загальний регіт. Навіть наглядач відчуває, що те зізнання він зроду не бачив, щоб єврей грав у футбол. Може бути таким глумом. А це ще гірше за крадіжку сирої картоплини. Він наказує євреєві аж блідому схвилювання виступити з кола.